Sveicināti ar dienas ziņām 6. pievakarē studijā Aģerts Auzāns. Vispirms ieskats tajā, ko vēstīsim. Eirobaltika noliedz ziņas par Eiropas Savienības sankciju pārkāpšanu degvielas iegādē no Krievijas. Lielvārds parkā zvērestu dod gaisa spēkos dienošie valsts aizsardzības dienesta karvīri. Zelenskis apsūdz Putinu diplomātijas sabotāžā, nosakot nepieņemams pamiera nosacījumus. Ar superkausa spēli šovakar atklāja jauno sieviešu futbola sezonu. Par šiem un citiem tematiem turpinājumā plašāk. Līdzsabiedrība Airbaltica noraida šonadēļ publiskotās aizdomas par Eiropas Savienības noteikto sankciju pārkāpšanu aviodegvielas sagādē. Informācijas par kādiem Airbaltica sankciju pārkāpumiem nav arī finanšu izlūkošanas dienestam. Vairāk Jāņa Kiņš ierakstā.
Krievijas neatkarīgais medijs vērst, ka atsaucas uz Krievijas ārējās ekonomiskās darbības datubāzi ar informāciju par preču eksportu un importu, kā arī muitas deklarācijām. No šiem datiem izriet, ka aviokompānija Airbaltica no 2022. Gada februāra turpmākos divus gadus mēģinājusi veikt 28 degvielas iepirkumus no Krievijas, un 13 iepirkumi bijuši sekmīgi. Vērst, ka pieļauj, ka ar aviodegvielas piegādēm kopš 2023. Gada uzņēmums Airbaltica varētu būt pārkāpis Eiropas Savienības sankcijas, kas liedz iegādāties, importēt vai nodot naftas produktus no Krievijas. Airbaltica kategoriski noliedz šo informāciju. Nacionālās aviokompānijas vecākais viceprezidents juridiskajos jautājumos Simans Jansons uzsver, ka kopš Krievijas pilnamēroga iebrukuma Ukrainā un Eiropas Savienības sankciju spēkā stāšanās nesadarbojas ar Krievijas degvielas piegādātājiem un nemaksā Krievijas uzņēmumiem. Airbaltica ir pārliecināta, ka norēķinu atbilstību sankciju nosacījumiem pārbauda arī Svedbank un Citadele, kur kontus aviokompānija izmanto. Airbaltica arī nepieļauj iespējamību, ka sankcijām pakļauta degviela varētu būt iegādāta caur kādiem sadarbības partneriem vai starpniekiem.
Tajās valstīs, lai konkrētais piegādātājs darbotos un viņš ieved degvielu tur, mums ir jātic, ka arī tās citas valstis seko līdz sankciju režīmam.
Kritiskā domāšana gūšot virsroku un neietekmēšot gaidāmo Airbaltica akciju sākotnējo publisko piedāvājumu vai IPO, pārliecināts ir Airbaltica pārstāvis. Uzņēmuma kapitāldaļa turētāja satiksmes ministrijas rakstiskais komentārs Latvijas radio bija lakonisks. Citēju, Nacionālā līdzsabiedrība Airbaltica apliecināja, ka kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā un brīža, kad spēkā stājās Eiropas Savienības noteiktās attiecīgās degvielas importa sankcijas, Airbaltica nesadarbojas un līdzsabiedrībai nav līguma attiecība ar Krievijas degvielas piegādātājiem. Savukārt par sankciju izpildes kontroli Latvijā atbildīgais finanšu izlūkošanas dienests Latvijas radio apliecināja, ka tā rīcībā nav neviena ziņojuma par iespējamiem aviācijas degvielas importa aizlieguma pārkāpumiem. Airbaltica arī apsarvēršanos ģenerāla prokuratūrā aizdomās par nomēlnošanu. Jānis Kincis, Latvijas radio.
Lielvārdē šodien gandrīz 50 jaunie valsts aizsardzības dienesta karavīrus vinīgā ceremonijā deva karavīru zvērestu. Viņiem tika uzsvērts, ka no šī brīža viņi vairs nav tikai valsts aizsardzības dienesta karavīri, bet arī daļa no gaisa spēkiem. Šis ir otrais iesaukums, ko rīko gaisa spēki, un gaisa spēkos norāda, ka jaunie karavīri dienestā ir ļoti motivēti. Kā noritēja ceremonija, kādi pirmie iespaidi pēc diviem mēnešiem dienestā, par to plašāk Agnijas Lazdiņas reportāžā.
Ir pagājuši teju divi mēneši kopš Nacionālo bruņoto spēku gaisa spēku Lielvārdes militārajā bāzē dienestu uzsāka 51 valsts aizsardzības dienestam brīvprātīgi pieteicies jaunietis. Līdz ar karēvju militārās pamatapmācības kursa pirmā līmeņa beigām, tiesīgi šodien dod zvērestu bija 48 jaunie karavīri. Viņi vairs nav tikai valsts aizsardzības dienesta karavīri, bet gan gaisa spēku karavīri. Viņi ir daļa no mums. Tāpēc karavīru zvērestu došanas uzsver gaisa spēku augstākais virssaržants Gaitis Polis.
Šie ir ļoti motivēti karavīri. Līdz šim nav bijis ne ar vieniem nekādas problēmas. Un es varu salīdzināt ar šiem diviem mēnešiem tādas, kādas viņus ieraudzīju pirmajā dienā, kad viņiem bija izbīles acīs un daudzi nesaprata, kas tagad būs. Tad tagad kādi viņi ir šeit? Viņi stāv braši, karavīri. Viņam ir paredzēts pretgaisa aizsardzības divizions un mācību centrs kā drona apmācībā.
Viens no jauniešiem, kas šodien deva karavīra zvērestu, ir Ralfs Rubīns. Skolas laikā viņš bija jaunsargs un jau tad zināja, ka arī savu nākotni vēlas saistīt ar bruņotajiem spēkiem. spēkiem, kļūstot par karavīru.
Bija grūti pierast sākumā tajās kazarmu dzīvē, bija grūti pierast, jo vairs neesi viens savā istabā, tev ir vismaz jau trīs kolēģis, kuri tavā istabā, bet aizgāja jau viegli, esam visi kā viena ģimene liela.
Šis ir otrais valsts aizsardzības dienas iesaukums, ko organizē gaisa spēki. Kā norāda gaisa spēku virsaržants, dienests ir jauna pieredze ne tikai iesaucamajiem, bet arī instruktoriem, kuri mācās un analizē paveikto, lai pilnveidotu apmācību procesu un padarītu dienestu efektīvāku. Nākamajā jūlija iesaukumā gaisa spēkos plānots uzņemt 100 jaunos karavīrus. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.
Ukrainai nav ticības Krievijas solījumiem izbeigt kardarbību, un tā nepiekritīs Maskavas izvirzītajiem nosacījumiem, tā paziņojušas Ukraiņu amatpersonas. Prezidents Volodimirs Zelenskis apsūdzējis Krievijas vadoni Vladimiru Putinu diplomātijas sabotāžā, nosakot ļoti sarežģītus un nepieņemamus nosacījumus. Šādu viedokli šo pēcpusdienu platformā X paudis Zelenskis. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps aicinājis Vladimiru Putinu saudzēt Ukraiņu karavīru dzīvības. Viedokļus apkopoja Rihards Millers.
Kremļa runas vīrs Dmitrijs Peskovs žurnālistiem pavēstīja, ka tiekoties ar ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašo sūtni Stīvenu Vitkofu, Krievijas līderis Vladimirs Putins esot nodevis, citēju, papildus signāls Baltānama saimniekam saistībā ar Vašingtonas piedāvāto plānu pamieram un uguns pārtraukšanai Ukrainā. Kīvas nostāja par Maskavā pausto gan ir kritiska, turpina Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha.
Pasaule gaida skaidru apstiprinājumu, jo šis ir arī pārbaudījums gatavībai pēc miera. Un tagad no signāliem, kas nāk no tās puses, mēs redzam, ka atkal ir noteiktas manipulācijas. Un mēs redzam, ka tieši Krievija ir ieinteresēta turpināt šo agresiju, turpināt karu. Ukraina teica skaidru jā.
Ukraina skazala čitke tak.
Ukrainas prezidenta biroja padomnieks Mihailo Paduļaks šo pēcpusdienu telekanālam Došķi apliecināja, ka Kīva nepiekritīs Maskavas prasībām. Kritiski Putina reakciju uz ASV pamiera plānu vērtē arī Berlīnē. Vācijas ārlietu ministrijas pārstāve Katrina Dešauere tur raksturo labākajā gadījumā kā kavēšanās taktiku, uzdodot jautājumu, vai ir patiesi interese no Krievijas strādāt ilgstoša pamiera panākšanai. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps sociālajā tīklā Truth Social notikušās sarunas ar Putinu raksturojas kā labas un produktīvas. Viņš arī aicināja Kremļa saimnieku saudzēt frontes līnijā esošo Ukrainas karavīru dzīvības. Britu telekanālam Sky News drošības lietu analītiķis profesors Maikls Klārks pauda šādu vērtējumu.
Es domāju, ko Putins mēģina darīt. Viņš pārbauda Trumpa pacietības robežas. Vai Trumps kļūst nepacietīgs ar viņu? Kādēļ viņš varētu atkāpties un pieļaut zināmu piekāpšanos? Vai arī Trumps tik izmisīgi mēģina panākt vienošanos, ka Putins var panākt Trumpu vienoties par kaut ko svarīgu? Un es domāju, ka Putins spēlē ar šīm divām lietām.
Play those two things. Rihards Millers, Latvijas Radio.
Eiropas Savienības valstīs ir dažādi viedokļi par nepieciešamību celt aizsardzības tēriņus. Baltijas valstīs un Polijā, kas atrodas tuvu Krievijai, politiķi un iedzīvotāji saprot nepieciešamību aktīvāk rūpēties par savu drošību. Taču Eiropā, īpaši tās dienvidos, viedoklis ir citāds. Mūsu kolēģis Rihards Plūmis stāsta, ka Vācija pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā lēnām mostas, un tai līdzīgi kā pārējai Eiropai palīdzējis vai prezidents Donalds Trumps, kurš izteicies, ka NATO dalību valstīm aizsardzībai būtu jātērē 5% no iekšzemes koprodukta. Bet ir valstis, kur jūtama pretestība.
Skaidrs, ka jo geogrāfiski tuvāk esi agresoram, jo lielāku apdraudējumu tu izjūti. Spānijā, kas atvēl aizsardzībai vien 1,28% no iekšzemes koprodukta, kas ir mazākais apjoms NATO, tur kreiso valdība ar premjeru Pedro Sančesu priekšgalā ir apņēmusies pātrināt 2% mērķu sasniegšanu. Taču valdība tur saskars gan ar politisko, jaun arī ar sabiedrības pretestību. Separatistu partijas nevēlas stiprināt Spānijas armiju, savukārt galēji kreisie veidojumi baidās, ka pieaugošie militāri izdevumi samazinās naudu sociālajām programmām. Arī Itālijas sabiedrībā nebūtu nav viennozīmīgs atbalsts par un pret nometnēm daloties te uz pusēm.
Eiropas Savienības dalībvalstis šodien vienojušās pagarināt sankcijas pret vairāk nekā 2400 personām un organizācijām, kas saistītas ar Krievijas atkārtotu iebrukumu Ukrainā. Laikraksts Financial Times vēsta, ka Ungārijas apņēmīgā nevēlēšanās pagarināt šīs sankcijas izraisījusi sāsinātas diskusijas starp dalībvalstīm par nepieciešamību atņemt Ungārijai balsi svarīgāko lēmumu pieņemšanā. Arī Igaunijas ārlietu ministrs uzsvērs, ka ņemot vērā Ungārijas sistemātisko darbu pret Eiropas kopējām drošības interesēm, ir jāspēr konkrēti soļi un jāaptur Ungārijas balss tiesības Eiropas Savienībā. Turpina Rihards Plūme.
Financial Times raksta, ka ceturtdien dalībvalstu vēstnieki visu dienu strīdējušies ar Ungārijas vēstnieku Briselē, kurš pieprasījis Krievijas oligarha Mihaila Frīdmana un septiņu citu personu svītrošanu no sankciju saraksta. Kā šodien apstiprinājusi Igaunijas ārlietu ministrija, Ungārijas spiediena dēļ no saraksta svītroti trīs oligarhi, kuri tieši veicina Krievijas agresiju un kuriem ir ciešas saites ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu. Tie ir Krievijas uzņēmējs Vjačeslavs Kantors, Krievijas sporta ministrs Mihails Dekķerevs un oligarha Ališera Usmanova māsa Gulbahora Ismailova.
Pēdējos gados vairākkārt bijuši gadījumi, ka skolā nienesuši skolā bīstams priekšmets vai vielas, tādēļ no skolu vadītājiem ļauts īpašā valdības noteiktā kārtībā pārbaudīt skolānu mantas. Noteikta arī kārtība, kādā vecākiem turpmāk jāziņo izglītības iestādē par bērna veselības stāvokli un citiem apstākļiem, kas var būtiski ietekmēt izglītības procesu. Plašāk Ilzas Kuzmins ierakstā.
Līdz šim bijuši gadījumi, kad skolēni skolās ienesuši narkotiskās vielas vai smēķēšanas ierīces. Tās meklētas un atrastas ar policijas palīdzību, jo skolas personālam pārmeklēt mantas nebija tiesību. Pērnā gada nogalē pēc valsts prezidenta rosinājuma Saima grozīja izglītības likumu, uzdodot valdībai noteikt kārtību, kādā izglītības iestādes vadītājs vai viņa pilnvarotā persona pieprasa uzrādīt un pārbauda izglītojamā personīgās mantas, kā arī nepieciešamības gadījumā ierobežo skolēnu pārvietošanos. Nu, valdība prasīto kārtību apstiprinājusi. Rīgas valsts trešās gimnāzijas direktors Andris Priekuls gan neatbalsta valdības pieņemtos noteikumus.
Es pret šo noteikto funkciju esmu pret, bet ja ir noteikti, man ir viņa jāpilda. Un pret, es teiktu tā, nu nebūtu direktoram jābūt un jāveic kāds izmeklējošs darbības.
Viņa prāt pieprasīt skolēniem uzrādīt mantas neatbilst skolas vadītāja autoritātei un pašcieņai. Priekuls visticamāk uzticēs to darīt sociālajām pedagogam. Direktors spriež, ja kādā skolā ir nedroša vide, pašvaldībai un ekspertiem jānāk talkā un problēmas jārisina kompleksi, nevis tikai jāuzliek jauns pienākums skolas vadībai. Izglītības un zinātnes ministrijas izglītības departamenta direktora vietniece Olga Ozola paskaidro, ka mantu pārmeklēšana pieļaujama tikai izņēmumu gadījumos.
Gadījumos, kad patiešām tas varētu apdraudēt savu visu apkārtējo drošību, veselību un tā tālāk. Nevis, teiksim, nu, viena, piedodiet tā prasti, viena tante teica, viņam tur ir kaut kas, ja.
Tas nozīmē, ka lūgt uzrādīt skolēnām mantas var tikai tad, ja aizdomas par bīstamību ir pamatotas. Turklāt to darot jāņem vērā personas datu aizsardzības prasības un arī šādā situācijā pret skolēnu jāizturas cieņpilni. Tātad mantas jāpārmeklē diskrēti prom no citu acīm. Ilze Kuzmina, Latvijas Radio.
Vēl par sportu. Ar superkausa spēli šovakar tiks atklāt jaunā sieviešu futbola sezona. Par to stāsta Latvijas Futbola Federācijas sieviešu programmas koordinātore Ņina Trafkina.
Pagājušā sezona rāda, ka tomēr tas līmenis aug. Katra komanda var atņemt punktus, arī komandas, kas atrodas turnīra tabula apakšdaļā, var atņemt punktus no komandām, kas atrodas augšdaļā. Tāpēc intriga ir, spēlētājs aug attīstas. Daudz leģionāru šogad ir sagaidāmas arī. Tieši Rīga FC Women Roka, jo ir palielinājis tos leģionāru limits. Ejam, principā, nu, gandrīz vienādas standārs ar vīriešu futbolu, jā, kā arī domājam, ka tas leģionārs pienaisums tomēr cels to līmeni.
Izskan dienas ziņas sešos, tās producēja Edgars Kupčs, par labskaņu rūpējās Ulds Grīnbergs un Valcernas Fjodorovs, studijā Ģerca Uzāns. Rīgā šobrīd 1 grads, ziemeļrietumu vējš 4 metri sekundē, atmosfēras spiediens 760 mm un relatīvais mitrums 64%. Naktī pārsvarā bez nokrišņiem mainīgs mākoņu daudzums. Ceļa atsevišķos posmos var būt slīdēni vējš lēns un gaisa temperatūra minus 8, minus 4 grādi piekrastē minus 4 līdz 0. Kā turpmāk stāsta Ilze Golubeva.
No brīvdienām sausāks un saulaināks būs sestdien. Arī vējš būs kļuvis lēnāks. Sestdienas nakts aizritēs ar augstu laiku, jo valsts lielākajā daļā gaisa sadzisīs līdz -3, -8 grādiem, bet dienā nekļūs siltāks par +2, +7 grādiem. Arī svētdien laiks būs vēss, pastiprināsies vējš un mākoņu debesīs kļūs arvien vairāk. Dienā tie vietām atnesīs gan lietu, gan sniegu. Vējains un dzestras būs arī nākamās nedēļas sākumā, tomēr no nedēļas vidus gaisa temperatūra atkal paaugstināsies, lai kļūs saulaināks un mierīgāks.